เราอยู่ในโลกนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่หน้าที่บางอย่างเรายินดีที่จะทำบางอย่างก็ไม่อยากทำแต่มันจำเป็นพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำไม่อยากทำแต่รู้ว่าควรจะทำถ้าผู้มีปัญญาก็จะรู้จักวิธีที่จะปลุกใจให้ยินดีที่จะทำไม่ได้ทำแบบฝืนๆเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีอย่างน้อยเราสร้างความดีไว้ในจิตใจของเราเรียกว่าสร้างบารมีสร้างอริยทรัพย์ก็คุณธรรมในจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับการภาวนาของเราด้วยเรามากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยมีสติก็ต้องมีสติหนึ่งกับความระลึกได้ก็ระลึกว่าเราก็จะอยู่กับลมไม่หนีจากลมตลอดชั่วโมงนี้ระลึกถึงอุบายที่เราเคยใช้ในการกำหนดลมเคยมีปัญหาแบบไหนบ้างเคยแก้ไขแบบไหนบ้างแล้วก็จำไว้เรียกว่ามีวิชาติดตัวเราจะได้เอาความรู้จากอดีตเข้ามาใช้ในปัจจุบันได้นั่นข้อหนึ่งข้อที่สองสัมปชัญญะความรู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่ใจของเราอยู่กับลมหรือไม่ก็ต้องรู้ให้มันทันที่จริงก่อนที่ใจจะหนีจากลมมันก็ต้องรู้แล้วแต่ส่วนมากเราก็รู้ทีหลังแต่ถ้าหากว่าเราใช้ความสังเกตเราจะรู้อ๋อเจตใจของเรามีอาการแบบนี้แสดงว่ามันกำลังจะเตรียมตัวจิตที่จะไปเราก็เลยอัดความเพียรเข้าไปเพื่อจะมาให้มันหนีในความเพียรนี่ท่านเรียกว่าอาตัปปะเรียกอีกอย่างนั้นก็สัมมาวายามะความเพียรชอบตัวนี้แหละที่เราจะลองสร้างคุณธรรมขึ้นมาก็ ที่จริงสามารถคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้เราต้องฝึกในชีวิตประจำวันอยู่แล้วถ้าเป็นคนพลั้งเผลอปกติเวลาถึงเวลาที่จะภาวนาก็ต้องพลั้งเผลออยู่ดีถ้าเรามีความจงใจมีสติรอบคอบในการงานของเรานิสัยแบบนั้นมันจะต้องเข้ามาใช้ในการภาวนาด้วยเรื่องสัมปชัญญะก็เหมือนกันแต่ใจของเราเลื่อนลอยไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันในชีวิตประจำวันเมื่อเวลาภาวนาก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เรื่องความเพียรเนี่ยก็ที่สามนี่สำคัญมากที่จะต้องฝึกทุกวันเรามีหน้าที่ยังไงแล้วก็ทำแต่ก็ปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะทำแต่ว่าการสร้างบารมีเราจะอยู่วัดก็ตามไม่อยู่วัดก็ตามก็เป็นโอกาสที่จะสร้างบารมีได้เรามีขันธ์บารมีก็ช่วยในการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราที่มีในอริยสัจด้วยกับบางคนก็เห็นว่าการสร้างบารมีนั้นสำหรับคนที่ภาวนาไม่ได้แต่มันไม่ใช่คนภาวนาก็ต้องสร้างบารมีเหมือนกันเราจะกำหนดรู้ทุกกำหนดรู้ทุกข์เราต้องเป็นคนมีขันติและต้องอธิษฐานจิตด้วยเราจะอยู่กับทุกข์ไม่ใช่แบบทนเฉยๆเราก็จะอยู่เพื่อรู้นี่ถ้าเราสร้างบารมีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันก็มาใช้ในภาวนาก็ได้ประโยชน์ทันทีเราเนคขมะการที่เรางดเว้นจากความสุขส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์หรือขวางต่อธรรมเราเรียนดีที่จะบอกตัวเองว่าจะไม่เอานี่จะช่วยในการทำหน้าที่ของเราที่มีต่อสมุทัยก็ต้องละกับปัญหาของสมุทัยเป็นสิ่งที่เราชอบอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้คนเรามันเข้าใจผิดเห็นมันทุกข์เป็นศัตรูเห็นสมุทัยก็เป็นเพื่อนที่จริงสมุทัยนั่นเป็นตัวการที่จะต้องระวังต้องเห็นว่าเป็นศัตรูของเรา ส่วนทุกข์จะเป็นเพื่อนตรงที่ว่าถ้าเรายอมอยู่กับทุกข์จนเข้าใจเขาแล้วนี่คนเราก็บรรลุได้อย่างหลวงปู่เองท่านไม่ได้พูดว่าท่านก็สำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้แต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้มาลาเรียโรคเป็นมาลาเรียการพิจารณาทุกข์ในระหว่างนั้นภายหลังท่านบอกว่าถ้าขอบใจมาลาเรียได้ก็จะขอบใจเพราะได้ธรรมะนี่ถ้าว่าเราฝึกจิตใจของเราไว้ถ้ามีความอดทนมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำเราก็ทำยากเราก็ทำง่ายเราก็ทำพอถึงเวลาที่จะต้องกำหนดรู้ทุกข์นิสัยนี่ก็ติดตัวมาที่จะต้องละสมถะก็ติดตัวมาที่จะเจริญมรรคบัดถ้าว่าเป็นคนมีความเข้มแข็งมีความเพียรในชีวิตประจำวันมันก็ต้องประกอบอยู่ในการภาวนาด้วยกรรมบางข้อมันก็สร้างง่ายบางข้อมันก็สร้างยากอย่างเช่นสมาธิบางของก็ทำง่ายบางของก็ทำยากแต่เราจะถือไอ้ความง่ายความยากนั้นเป็นอุปสรรคไม่ได้เพราะถ้าว่าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราแล้วถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะรอให้แก่กว่านี้อีกไหมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ทำตอนนี้แหละยากเราก็ทำง่ายเราก็ทำนี่ถ้าเรามีนิสัยติดตัวมามันก็จะง่ายขึ้นมาเรียกว่าเราสร้างบารมีในชีวิตประจำวันผลก็ต้องปรากฏอยู่มันจึงเป็นบารมีจริงๆแต่คำว่าบารมีมันมาจากคำว่าบารังมันข้ามฟากไปถึงฟากนู้นด้วยคุณธรรมเราเนี่ยเรียกว่าการปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมถึงจะนั่งหลับตาหรือไม่นั่งหลับตามันก็เป็นธรรมะอยู่ที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้เราเข้มแข็งในการสร้างบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อมันจะช่วยเราด้วยช่วยคนอื่นเขาด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดช่วยจิตใจของเราก็งานครั้งโลกนั้นบางทีเราทำลงไปแล้วมีคนอื่นก็มาลบถ้าเราก็เสียใจเอาเราอุตส่าห์ทำทั้งขนาดนั้นแล้วก็เขามาลบของเราใจของเราก็หดหู่แต่ถ้าเรานึกถึงมาเอาเขาจะลบหรือไม่ลบแต่เราก็ได้บารมีแล้วนั่นก็เป็นสมบัติของเราใจของเราไม่ตกยันท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านคงจะรู้อะไรของท่านท่านบอกว่าคนที่อยู่ต่อจากเราที่วัดธรรมเสด็จก็จะรักษาข้อวัดปฏิบัติไม่ได้มันก็จะเสื่อมไปถ้าคิดไปแบบนั้นบางทีก็คิดอยู่อีกทีนึงก็จะสร้างวัดทำไมคนไม่ปฏิบัติแต่ท่านก็ถือว่าเอาที่ท่านสร้างนะบารมีของท่านพาลูกศิษย์ให้มันเป็นบารมีของลูกศิษย์ด้วยที่สร้างขึ้นมาส่วนวัตถุสิ่งของนั้นก็ถือว่าเป็นเปลือกไอ้รสหวานของผลไม้นั้นเราก็คั้นออกมาแล้วคือบารมีของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เราอยู่ในโลกก็โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนอื่นก็จะมาทำลายของเราเพราะบารมีที่เราสร้างขึ้นในจิตใจแล้วมันก็แยกออกจากใจไม่ได้เราไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่โลกนี้ก็อยู่ด้วยกันไปโลกหน้าก็ไปด้วยกันคนหนึ่งจะลบล้างไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็มีกำลังใจที่จะสร้างบารมีในทุกโอกาสเสียงล้วนเนี่ยจะเป็นอริยทรัพย์ของเราเ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นของเราจริงๆ